Cenap Muhammed Salih, Türkmensana suýlun 12-nji fevralyny geçirjek prezident saýlawlaryna bäsleşip, fikri dalaşýan resmi taýdan hasap alyndy. Siz bu saýlawlar barada näme hil pikir edýärsiňiz?
Eger bular oşa saylavga, bu erkin saylav eger kılsa, ular özünün ketişini biledir. Şunun için korkar. Yani.
Olur, erkin saylavlara yol verseler, hakimiyetten gidecektiğini bilyerler. Çünkü halk oların kimdiğini bilyer. Olar özleri için ilatın aglavasının ses vermeyeceğini de bilyer. Şunun için olar saylavlara ne tanış dalışkarın katlaşmağına karşı olyalar. Neticede olar özlerine yakın adamları dalışkar ediyerler. Ve yurdu dolandırayan prezident yenici olyar. Bizim regionnak liderler geçen 20 yılla galp saylavlar ya da referendumlar geçirip üyelerinin prezidentlik mühletlerini zolttular.
Bizim prezidentlik kafaladığını uzatıp geldiler.
Kavrti insan aytmanı ura prezidentler Berdimuhammedov ya da Kerimov dağı şeyle saylavlarda köp dalaşkarın katlaşmanı yol vermek bilen Gunwatary we halkara gurumalaryna gowur nöslerler. Siz nähil pikirde?
Harp bu narsaga ishanmaydy, ularning oyun qilayotganini biladi.
Gunwatar bu zatlara ininmayar we olaryň oyun oynayandyklaryny bilýär. Ýöne bu liderler Gunwatara seredin. Bizdäki saýlawlarda başga dalaşýarlar hem bäsleşýärler. Olar ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp bilýärler. Görüşünüz yalı halk olara yeterlik ses vermeye diyalar. Emma olar saylavları kalplaştırıyarlar. Ve oppozisiya üçün berilen sesleri yok ediyalar. Mesela men Karimov ve Beyazçeş olanımda biz halta halta kalp bülütenleri taptık ve olar Amerikalı, Fransiyalı sinçilere vurkuzduk. Yani olar özü ustanın içerki işlerine koşulmokçu değil diyen pozisyonu yelediler. Men prezident Berdimuhammedov'un Erkin saylawlar geçirjekdigine ininmayaryn. Koy ol özünü 15-leş taýýarlaýsyn. Barbar, men onuň demokratik saylaw bolmajakdygyna ynanýaryn. Şol sanly Gunwataram bu saylawlaryň demokratik boljakdygyna ininmayar. Emma Gunwataryň Türkmenistanyň syýasy we ykdysady bähwitleriniň bolmagy mümkin. Şonuň üçin Gunwataryň özünü Berdimuhammedowyň oýununa ynanýan ýaly edip görközmegi bolup biläjek zat. Emma Gunwataryň bu iki ýüzlülügi bize hiç bir peýda getirmez. Gunwataryň saýlawlary adalatly geçiriň, ýoksa da bizi aldatmaň diýip açyk aýtmagy gerek.
Garyp açyk aýtyş gerek. Ýa-da saýlawyny dogry dürüst ötkez, ýa-da bolmasa bizi aldama diýiş gerek.
Gunwatar Orsette geçen saylawlary açyk tanqidleýär. Ýöne ol näme üçin türkmen sanaky ýa-da özbek sanaky köp galplyk bolanyny gaýdylan saylawlar barada şeýle tanqid etmeýärkä.
Şu goşarys kyzyk da.
Hut şu hem meseleniň täsin ýeri. Gunwatar Orsette açyk tanqidleýär, emma Özbegistan ýa-da Türkmenistan uny kanagatlandyrýar. Ol Türkmenistan we Özbegistan näme etse etsin diýär. Emma Gunwatar Orsette bir talaplar goýýar. Gunwataryň Türkmenistanyň we Özbegistanyň nebit gaz baýlyklary bar. Bu ýurtda geosiýasy bähwitlerimiz bar. Onuň liderleri diktatorlar we olar öz oýunlaryny oýnaýersinler. Biz olara göz ýummaly diýen siýasaty ýöredýän bolmaklary mümkin. Arap dünýäsindäki wakalar biziň ýurdumyzda hem bolmasa, hiç wagt hiç zat üýtgemez. Bize ne Gunwatar, ne Orsette, ne de Kıtay kümük etmez.
Bizge ne Garp, ne Rusya, ne Kıtay yardan beradi.